Di ei luceri talitis gratisque vocibus Dei canamus gloriam Christi fatentes gratiam. Perquem creator omnium diem noctemque condidit aeterna leges sanciens ut semper succedant sibi. Tu vera lux fidelium, quem lex veterna non tenet, noctis nec ortus succidens aeterno fulgens lumine. Presta pater ingenite, totum ducamus iuciter, Christo placentes unctiem, sanctore pleti spiritu.